Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon havas por la quina foio la honoron paroligi signorinon Irena Schanzer, metodologo, pri fremdlingva instruado. Fakte ciu somere okazas en la Ŝtofon kadre de la kursoj de Instituto Internacia Edmond Privat de Kultura Centro Esperantista intensiva seminario pri Esperanto metodiko kaj ĝin gvidas la pola metodikistino pri fremdlingva instruado Irena Schanzer. Ni havis la okazon do per onde respeguli tiun aktivecon. Hodiaŭ konkludiĝas tiu elsendaro per lasta temo kaj ni profitas danki ŝin tute certe nome de nia geaŭdantaro. Danki ŝin pri tiu kontribuo kiu tutcerte atentigis multajn pri la komplekseco de la Esperanto-instruado. Sinjorino Irena Schanzer, kiun temon vi elektos hodiaŭ por niaj geaŭdantoj?
Do, bonan tagon, mi tre ĝojas de nove esti kun vi. Mi bedaŭras, ke tamen tio estas nur kelkminutaj elsendoj, pro tio mi ne povas doni pli kompleksan vidon de la metodiko de Esperanto-instruado, sed tamen hodiaŭ mi eble diros iom pri la rolo de gramatiko en la instruado de fremdaj lingvoj, laŭ diversaj instrukonceptoj. Ĉar kompreneble tion ni scias, la opinio pri la rolo de gramatiko ege ŝanĝiĝis dum jarcentoj, do la gramatika traduka metodo baziĝis sur la gramatiko tiom forte, ke ĝi fakte fariĝis celo de la instruado, kaj poste kontraŭe, kiam venis la recta metodo, oni preskaŭ tute ne instruis gramatikon, ĉar oni konstatis, ke la homoj povas lerni la lingvon, kion tion faras la infanoj, do nur aŭskultante. Poste tamen venis ideo, ke iom da gramatiko oni devas instrui, ĉar ĝi estas tre grava por parolado. Do tiam venis tiuj ĉi modernigitaj ĉe metodoj, kaj inter alie modernigitaj rektaj metodoj, kaj inter ili la ĉe metodo, kiu fakte jam fariĝis tre sufiĉe en la epoko moderna, ĉar tamen ĝi komencis instrui la gramatikon indukte. Do la lernantoj ne multon sciis pri la gramatiko, sed ili havis la mediatorojn, kiuj helpis al ili paroli esperante. Poste de nove venis la audolingva metodo, kiu iom indukte instruis la gramatikon, sed neniam donis iun kompletan sistemon de la lingvo. La kognitivaj tendencoj kaj tiuj kognitivaj metodoj, pli rilatantaj al la semantiko de la lingvo, ili revenas al la agnosko de la bezono instrui gramatikon au indukte au dedukte, precipe oni preferas indukte, sed tamen iom oni tion faras. Ĉar kiel diris unu el famaj metodikistoj, sinjoro Gruča, glotodidaktikisto, ke eblas ellerni la lingvon sen lerno de la gramatiko, sed lerno de la gramatiko prirapidigas la procezon. Do eble tio, kaj eble se iu demandos, kiu estas instrui gramatikon indukte aŭ dedukte, eble mi donos respondon. Yes. Do fakte la traduka gramatika metodo instruis la gramatikon dedukte. Do tio signifis, ke oni unue donis regulojn kaj poste prezentis ekzemplojn. Kaj laŭ la indukta tekniko de instruado de gramatiko, oni montras multajn ekzemplojn elektitajn, laŭ kiuj oni povas facile diveni la konkretan gramatikaĵon. Kaj poste aŭ oni verbigas ĝin aŭ tute ne. Tio dependas de la instruisto kaj de la aliro al tiu ĉi problemo. Kelkfoj oni ankaŭ aldonas, se iu volas nur instrui indukte la gramatikon, tiam oni kelkfoj aldonas kelkajn klarigojn komence por ia maniere direkti la atenton de la lernanto al la problemo, kiu eble ne estas tiel facile eltroveblaj. Do iun helpon, antaŭ helpon, la lernantoj bezonas.
En mia instruado mi ofte rimarkis, ke tiom longe kiam la lernantoj mem ne povis quasi dedukti la regulon, ili ne vere komprenis la regulon. Kion vi opinias pri tio? Ekzemple, vi faris multajn ekzercojn, vi havas la impreson, ke la tuta grupo aŭ klaso komprenis, kaj vi kontrolas, kelkaj ne komprenis. Kaj subite vi rimarkas, ke unu ekkomprenas kaj klarigas al la aliaj.
Do estas ankaŭ problemo de la perceptado, pri tio mi okupiĝas en la dua parto de mia metodika helpilo al la kursoj, ke la perceptado homa ne estas tre tre bona, kaj fakte kelkfoje oni devas ion vidi kaj aŭskulti kelkajn fojojn por kapti, por percepti tion. Kaj simile estas kun la ankaŭ la gramatiko, ke kelkfoje la unuan fojon oni ne povas ankoraŭ eltiri tiun bezonatan ajon, kiun volus, ke volus instruisto, ke la lernanto eltrovu, sed tamen, kiam oni ripetas tion, tiam la tiu ĉi problemo disvolviĝas.
Yes. Verŝajne ankaŭ ekzistas tipoj da homoj, ĉu ne? Kelkaj estas pli induktaj aŭ induktemaj, mi ne scias kion dirus, kaj la aliaj deduktemaj, do kelkaj bezonos unu la regulon kaj poste ekzerciĝi, dum aliaj bezonos longe aŭdi kaj poste deduktos la regulon.
Jes, kompreneble, tio ankaŭ dependas de personeco de niaj lernantoj, kaj por tio oni bezonas individualigon de la laboro, kaj precipe ekzemple, kiam oni instruas al infanoj, la infanoj ĉiam bezonas tiun induktan manieron, ĉar ili ne konas la regulojn de la gramatiko eĉ en la propra gepatra lingvo, do tiam oni kompreneble uzas tiun induktan manieron kaj donas multajn ekzemplojn kaj eĉ en kanzonoj, en la ludoj, kaj per tio ili ludas.
Kaj nun vi tuŝis la temon kanzonoj, ĉu konklude al tiu kvazaŭ lecionaro, kiun vi donis, vi povus paroli pri la rolo de la kanzonoj en la Esperanto-instruado?
Estas tre, tre bona demando, kiun vi donis al mi, ĉar fakte kanzonoj estas ofte uzataj dum la instruado, sed ne ĉiam ili estas uzataj kiel la fakte iu fazo de la instruprocezo, ĉar oni povas kanti, kaj ĉiam la kanzono havas valoron, ĉar ĝi donas multe da novaj vortoj, kaj ankaŭ gramatikaĵoj, sed estas bone, se la instruisto povas ia maniere prepari la canzonoi rilate alla leziono kiun li volas presenti. Ĉar cantado servas por multaj celoj. Do ekzemple, estas tre bone ĉiam, komencante la lecionoj, kanti iun canzonon tre viglan, kiun ili ŝatas, por plivarmigo de parol-organoj en la komenco de la instruhoro. Kaj tio ankaŭ kreas iun konvenan Esperanto-etoson. No, nun mi jam diris pri la enkonduko de novaj leksemoj kaj de gramatikaĵoj, kaj ankaŭ por plifirmigo de ili, ankaŭ por semantigo, ĉar tiam oni povas ankaŭ rimarki la senson de la kunteksto, sed ankaŭ por fiksigo de la enkondukita nova leksika aŭ gramatika materialo. Ankoraŭ estas tre bone uzi kanzonon por interrompi la instruhoron, kiam oni konstatas, ke la lernantoj estas jam lacaj, kaj tiu refreŝiga momenta paŭzo eĉ povas esti tre bezonata, eĉ oni povas kanti, se estas infanoj aŭ la homoj, kiun oni vidas, ke ili ŝatas kanti kaj eĉ danci. Tio ankaŭ estas tre uzata en la tie moderna sugestopedia metodo, ke oni uzas ankaŭ dancadon dum la paŭzoj.
La limoj al tiu kantado ofte estas la capablo de la instruisto mem, ĉu ne? Cantigi. Tio estas kelkfoje kompleksa.
Yes, do mi opinias, ke tiu variigo de la leciono kai creo de bona viva gaia amiketa etoso estas tre grava kai la canzono servas por tio tre bone kai la instruisto fakte povas mem krei multajn canzonojn rilate alla bezono de ciu leciono estas tre facile kai en tiu libro mi donas ankaŭ ekzemplojn de tiu ĉi canzonoj tie mi diru instruigaj canzonojn kiuj ege helpas kai mi mem ilin ciam verkas laŭ la bezono de la kurso.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon kai Irena Chanson diras al vi: "Gis reaudo."